Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է ձեր հարցերին, մեր տաղավարից պատասխանելու է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Թորոսյան։ Միանգամից սկսենք օկտատերերի հարցերից։ Մի խումբ օկտատերեր հետաքրքրվում էին ձեր վերջին հայտարարությամբ, որ նախ ձեզնից առաջ Սասուն Խաչատրյանն էր հայտարել, որ դուք առաջիկայում հարցաքննվելու եք և COVID-ի ենթադրյալ չարաշահումների գործով պարբերաբար դուք էիք Facebook-ում ասում, որ պատրաստ եք հարցաքննվել և այլն, հիմա գնալու եք հարցաքննության։ Այդ ինչ պիտի ասեք, որ այդքան ասում եք, ես պատրաստ եմ, պատրաստ եմ։
Չէ, որովհետև իրավական որևէ փաստաթուղթ չկա, ու ես չեմ ստացել ծանոթագիր զարմանալիորեն մինչ օրս, և ես այդ պատրաստակամությունը հայտնել եմ դեռևս ոչ հանրայինորեն, դեռ անցել տարվա աշնանը բազմաթիվ անգամներ, ու մինչ օրս չեմ հարցաքննվել։ Ասելու եմ, ինչ որ եղել է իրականում, այն ինչ որ իրավական փաստաթղթերի մեջ արձանագրված է, որը կարծես թե այնց շատ սեփական հայեցողությամբ մեկնաբանվում տարբեր մեր նախաքննական մարմինների, չգիտեմ կոնկրետ անուններում, կողմից, իրանց կողմից, ու այդ ամեն ինչի հեղինակ կարծես թե այդ հրամանների արձակմանը, ի վերջո ես եմ այդ հրամանները արձակ, ես եմ ասել ինձ հրաման սարքեք, ես եմ այդ ամեն ինչ ասել, բացատրելու եմ,
կարչունի,
բայց այդ հրամանները ես եմ, այդ այն հրամանի հիման վրա, որը որ մեղադրանք են առաջարկել, ես եմ այդ հրամանի հեղինակը, և շատ տարօրինակ է, որ հետաքրքիր չէ հրամանի հեղինակի նպատակադրումները, թե ինչու է հրամանը արձակվել, ինչ կապ ունի դա ֆինանսավորման հետ, իրականում կապ չունի,
հիշեցնենք օկտատերին թեման ինչի մասին է,
բայց ճիշտ է հիշեցրեք, էլի ոչ թե իրանց հաղորդագրությունից։
Դե մնացածը դուք կասեք, ես ասեմ, որ իրավապահները հայտարարել էին, որ COVID-ի ենթադրյալ չարաշահումների գործով 120 միլիոն դրամ է պետ բյուջեից հափշտակվել, և դա արվել է Մեդլայն կլինիկայի ղեկավարը, ձեր առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանի մասնակցությամբ կամ աջակցությամբ,
ընդգծում է որ
ներողություն ավարտեմ, դուք կշարունակեք, հաղորդագրությունում ասված է, որ Քավոր սանիտարական հարաբերությունները ելնելով այդ հարաբերությունից բավարար ուսումնասիրություն և վերահսկողություն չի իրականացվել,
որի վերաբերյալ չկա որևէ ապացույց, և հետաքրքիր է հակակոռուպցիոն կոմիտեի մեջ Քավոր սանիկներ չունեն, որ օրինակ որևէ ձևով որևէ պետական գործընթացի մեջ ներգրաված են, դա բոլորին մեղադրանք են առաջադրում, իրականում տեղակալ չի միայն, այլ եւս մեկ բժիշկ, որը որ եղել է դուրս գրման տրիաժի խմբի ղեկավարը, մեր իմ հրամանով միջև է տեղել են այլ մարդիկ, և այդ հափշտակման փաստի վերաբերյալ ես որևէ բառ չեմ ասել ու չեմ պատրաստվում ասել, եթե կլինեն ապացույցներ, որ որևէ մեկ դրամ պետությունից հափշտակվել է, ես առաջինը կլնեմ այդ ամեն ինչը դատապարտողը, եթե իրավասություններ ունենայի նաև բանը պաշտոնական կերպով,
և
եղել են նաև իմ պաշտոնավարման ժամանակ դեպքեր իմ տեղակալի հետ փոխկապակցված, որի վերաբերյալ մենք հենց այստեղ խոսել ենք, ու ես ասել եմ, որ դա դանակով հարված է եղել մեր մեջքին, ոչ մի բառ չեմ ասել, որտեղ եղել են ապացույցներ, այդ մարդը հենց հիմա կրում է իր պատիժը, և նույն կերպ կվարվեմ ցանկացած դեպքում, բայց երբ որ մտածածին ինչ որ ասում ենք, քանի որ Քավոր սանիտարական կապի մեջ ա եղը, պատշաճ չի վերահսկել, որպիսի չվատարացնի հարաբերությունները, տենց ոնց ասեմ, էլի էփած հավերը կծիծաղեն, էլի այդ տիպի բացատրություն ա,
որովհետև հիվանդների ռեանիմացիայում պարկասնելու փոխարեն
տեղելի խառնում եք, դրանք տարբեր բաներ են, ես ասում եմ հիվանդանոցի մասով, ես ոչ մի մեկնաբանություն չեմ անում, այսինքն եթե հիվանդանոցի ներսում որևէ բան տեղի ա ունեցել, դա ապացուցվում ա, պետք ա կրեն ամենա խիստ պատիժը, եթե կարամ իմ կողմից մի քանի տարի ավելացնեմ, ավելացնում եմ, եթե չէ օրենքով սահմանված կարգով, բայց մեկը մյուսի հետ կապել, և նաև սա է շատ արատավոր գործելա, ոչ այդ մի զամբյուղի մեջ տարբեր բաներ ներկայացնել, որ մարդկանց մոտ էլ հրապարակային օրեն տենց կարծիք ձևավորվի, որ տենց սաղով հավաքվել ու կերել են, էլի այն դեպքում, երբ որ բժշկուհին կոնկրետ այս դեպքում բարեխիղճ գործ արա իր մասնագիտական գիտելիքների շրջանակներում, պարզապես գնացել է հիվանդանոցներից թեթև պացիենտներին դուրս է գրետում, որպիսի ծանր պացիենտներին և հաճախ նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից զանգերով միջնորդվող, դատախազության կողմից զանգերով միջնորդվող այդ ծանր պացիենտների համար տեղ լինի, որի մասին իհարկե բոլորը մոռացել են, իսկ տեղակալները բոլոր
զանգեր
միջնորդել ձեզ, զբաղվել են իրենց գործով։ Մեկը դեղարարքային ապահովում է զբաղվել, մանուները չտամ այդ ամեն ինչ հրամանների մեջ գրած է։ Մեկը հիգիենիկ հակահամաճարակային միջոցառումներով է զբաղվել, մյուսը զբաղվել է սարքավորումների ձեռբերումով, թթվասնի ձեռբերումով, մյուսը զբաղվել է բուժողության կազմակերպումով եւ նաեւ տարբեր ժամանակներ տարբեր մարտիկ են եղել, նաեւ եղել է պատերազմ, որի ժամանակ մի քիչ խաչվել է գործողությունը եւ մարդու մեղադրել մի բանի համար, որի համար ինքը պատասխանատու չի, մոտավորապես նույնն է, որ հիմա ասենք ճանապարհի մի հատվածում մի փոս սխալ լցված լինի, հետո փաստաթուղթ կեղծեն, որ այդ փոսը ճիշտ է լցված, հեսա փոսը լինել ոնց որ պետք է անցնենք, եւ բանը տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալին մեղադրանք առաջադրեն, ասեն բանա դու այդ ճանապարհաշինարարին ոնց է չլինի ճանաչած կլնեք, մի օր միտեղ գնացած կլնեք իրար հետ, բարև բալյուսել կունենաք, լավ չես պատշաճ վերահսկողություն իրականացրել, դրա համար էլ այդ փողը կեղծել եւ կերել են։
Լավ, ինչ վերահսկողություն պիտի աներ, ո՞րն էր իր ֆունկցիաների մեջ այս դեպքում
փոխնախարարը, ոչ մի վերահսկողություն, որովհետեւ առողջապահությունում վերահսկողությունը թե ռուտին դեպքերում, թե կովիդի ժամանակ լինում է post-factum, եթե նման ստուգումների արդյունքում պարզվում է, որ ինչ-որ մեկը սխալ է ներկայացրել, թվեր ավել գումար է ստացա պետությունից, եւ հեսա կբերեմ մի հատ ուրիշ թարմ օրինակ, թարմ մեր համար, բոլորի համար թարմ, պարզապես կամ եթե դիտավորություն չկա, փողերը վերականգնում են բյուջե, եթե դիտավորություն կա, քրեա իրավական գնահատական։ Հիմա նույն մեզ հայտնի Գրիգոր Լուսավորիչի գործով, քանի հատ փոխնախարարի մեղադրանք առաջադրված կամ պաշտոնյայի, գիտեք
քանի,
0, որտեվ այդ փոխնախարարն ու պաշտոնյաները որևէ մեղ չեն գործը, այդ մարտիկ տեղում կեղծել են փաստաթղթերը ենթադրյալ էլի, լավ հա, քանի դեռ դատարանի ուժի մեջ վտած վճիր չկա, և ներկացրել են կեղծ հաշվետվություններ, որոնց հիման վրա ֆինանսավորվել են, և երբ որ ստուգումը պարզվել է կամ կոնկրետ, քանի որ դիտավորության կոմպոնենտներ են եղել, տրվել է բան, քրեա իրավական գնահատական, բայց կան հենց այսօր ստուգումներ են տեղի ունենում Հայաստանում, որտեղ պարզվում է, որ օրինակ մի պացիենտի տեղը երկու պացիենտ են ներկայացրել, մի կատայի տեղը երկու, և դա եղել է ոչ դիտմամբ, պարզապես այդ փողերը վերականգնվում են պետական բյուջե, և նորից ոչ մի փոխնախարարի և պաշտոնյայի մտածածին մեղադրանքներ չեն առաջադրվում, ինչպես այս դեպքում։
Բայց ձեր կարծիքով ինչու է այս դեպքում այսպես եղել, որովհետև այս
որովհետև մենք կոռուպցիայի համաթվի խնդիր ունենք, որտեղ մենք պետք է ցույց տանք, թե ինչքան անկախ ենք, եւ այլն եւ այլն, ուտես ուրիշ բաներ շատ չի հետաքրքրում, ենթադրում եմ էլի մեր գործընկերներին։
Դուք ձեր հայտարարությունում գրում եք, որ միտում եմ տեսնում, այդ միտումը ո՞րն էր, օրինակ մարդիկ, որոնք այս թեմայով հարցեր են գրում, պարոն Թրոսյան, ասում են տպավորությունը, որ դուք հիմա կանցնենք այդ հարցերին, տպավորությունը, որ դուք այդ քաղաքական թիմում ընդդիմադիր դիրքորոշում ունեք, եւ հետեւաբար
նշանակում ընդդիմադիր, իսկ այդ արչի ծառայություն մատուցողները ի՞նչ դիրքորոշում ունեն, երբ որ մենք օրինականության արդարության մասն ենք խոսում, բայց կոնկրետ այս դեպքում մենք այլ բանի ենք ականատեստինում, թե հակառակը նրանք են օրինակ դանդաղ գործողության ռում դնում իշխանության տակ, որը ասել է եւ հիմա էլ ասում է, որ պետք է Հայաստանում լինի արդարադատություն եւ ոչ թե օրինակ վհուկների որս կամ գործերի սարքում մարդկանց գլխին։
Դուք ասում եք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս գործով վհուկների որսա սկսել։
Ես ասացի այնինչ ասացի, որ մեղադրանքի հիմքում ես մինչ օրս չեմ տեսել որևէ ապացույց, եթե կան այդ ապացույցներ, թող իրանք իրանք ընթացիկ պրոցեսներով ներկայացնեն, բայց նաև պետքա բոլոր պետական մարմինները հանրության առաջ էլ հաշվետու լինեն, եւ չի կարելի միայն այդպես բանի շղարշի տակ այն սղացնել ամեն ինչ։
Մի վերջին հարցելու
հակակոռուպցիոն պայքարի
անցնենք առաջ, գումարը պետությունից հենց COVID-ի ժամանակ գնում է հիվանդանոցներ, ո՞նց է այդ խողովակը կբացատրեք, այդ ֆինանսական հոսքը ո՞նց է տեղի ունենում, եւ ինչու պիտի փոխնախարը վերահսկեր, հիմա ասում եք ինքը չուներ այդ պարտականությունը,
իհարկե չուներ այդ մեխանիզմը, կբացատրեք, իհարկե բացատրեմ, երկու տեսակի ֆինանսավորում ա եղել, եւ սա ես բացատրել եմ բազմիցս հրապարակային հենց COVID-ի ժամանակ կառավարության նիստերի, որ նույնիսկ վիդեոները նայեն կտեսնենք, մեկը դրանք այն հիմնարկներն են, որոնք ամբողջությամբ COVID-ով են զբաղվել, եւ մենք դրանք ֆինանսավորել ենք պահպանման ծախսերով, այսինքն պարզվել ենք, թե տարվա ամսանթացքում ինչքան ծախս ունի, հաշվարկվել է ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, ասել են օրինակ X դրամ, մենք այդ X դրամը գրել ենք կառավարության որոշման մեջ, խնդրել ենք ֆինանսների նախարարություն, մեզ տվել են ֆինանսավորեն, եւ եղել է երկրորդ տեսակի կազմակերպությունները, այդ թվում նշված կազմակերպությունը, երբ որ քանի որ ինքը նաեւ այլ գործունեությամբ զբաղվել է, մենք չենք կարող ամբողջությամբ ֆինանսավորել, գին ենք սահմանել մի պացիենտի մի օրվա կամ ու տարբեր կատեգորիաների, այսինքն ես դեպքում պալատ եւ ռեանիմացիա եւ հաշվարկվել է, ասենք 10 օրա պարկել այդ պացիենտը այդ պալատում, անունազգանուններով ներկայացնում, անունազգանուններով չէ իրականում հատուկ մեխանիզմով արմետ համակարգով ներկայացվելա, մենք ֆինանսավորել ենք։ Հիմա եթե վերջում պարզվելա, որ եղել է չարաշահում եւ ավել ներկայացում, օրինակ պացիենտը պարկել է պալատում, բայց գրվել է ռեանիմացիա, պարկել է 5 օր, բայց գրվել է 7 օր, այդ ամեն ինչը առաջինը պետք է վերականգնի պետական բյուջե, եւ ես պնդում եմ, որ պետք է վերականգնի պետական բյուջե։ Նախ COVID-ը արտակարգ դրություն ա եղել, եկեք չմոռանանք, եւ մեխանիզմ չի եղել, որպես այդպեսին դրված, եւ post-factum կարող ես թե առողջապահության նախարարությունը ինքը ստուգեր, թե այլ պետական մարմիններ ստուգեին։
Չէ, post-factum չէ, այդ պահին ընթացքում պիտի կառավարեն։
Ոչ ոք, օ իսկ ով է հիմա կառավարում, որ հենց հիմա հազարավոր քաղաքացիներ վիրահատվում են Հայաստանում, կարակ ինձ ասեք, դա անհնար է կառավարել, ու երբեք չի կառավարվել, ես ես նշեցի մի հատ վաղ անցյալի, ոչ այդքան վաղ անցյալի օրինակ, դա արվում է էլեկտրոնային համակարգով, մուտքագրվում է, հնարավոր է դուպլիկացիաները քչացնելու, բայց այո, կարան լինեն միտումներ, այդ նկարագրած դեպքերը հայտնաբերվում է, ասում եմ, կա դիտավորություն, քրեա իրավական գնահատական, չկա դիտավորություն, օրինակ մեկը սխալամուտքագրի, մյուսը չի իմացել է դեղը գրի թե չգրի, պարզապես վերականգնվում է պետական բյուջե, ու հենց հիմա էլ նման բազմաթիվ դեպքեր են տեղում, որի մասին ոչ մեկ չի իմանում։
Լավ, այս աղմուկը հարուստ գործին կարծում եմ դեռ կհետևենք, երբ որ դուք հարցակնվեք, Արևիկ Հարությունյան, վերադառնանք մյուս թեմային։
Հարցակնությունը իրականում շատ բան իմ ասածների մեջ չի փոխելու, բայց խնդրեմ։
Արևիկ Հարությունյանը ասում է ապակիների թափանցելիության մասին օրենքը Հայաստանում ընդունվել է դեռ 2005 թվականին, այստեղ նշված է կառավարության որոշումը, որի մեջ նշված 4-5 կետերի հիման վրա այսօր տուգանվում են քաղաքացիները, օգտատերն ասում է, որ այդ օրենքի 4-5 կետը իրենց ուժերը կորցրել են կառավարության որոշմամբ 22 թվականին։ Հիմա հարցնում է շեշտածս օրենքի կետերի վերաբերյալ, երբ է կառավարությունը նիստ հրավիրել։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը միայն մեր ներքին օրենսդրությամբ չի սահմանափակվում, այլև մեր միջազգային պայմանագրերով է, պայմանագրերից է կազմված, որի մաս է կազմում նաև Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը եւ դրանից տեխնիկական կանոնակարգերը, եւ կառավարության որոշումը ուժը կորցրած է ճանաչվել միայն այդ պատճառով, որովհետեւ կա արդեն ավելի վեր դասվող ակտ, ինչը Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգն է, որը փոխարինել է լոկալ ակտերին, նույնը մնացած բոլոր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում, եւ այստեղ որևէ օրենսդրական բաց չկա, եւ կառավարությունը նստանալու անհրաժեշտություն չունի այդ առումով, իսկ ինչ վերաբերում է բուն հարցին, եթե շատ հետաքրքիր է, կարող ենք խոսել դրա մասին։
Հա, ինչու
եղավ, ինչպես եղավ, որ 2005 թվականից մինչ օրս իմ համար անհասկանալի պատճառներով չաշխատող բանը սկսեց աշխատել։
Դա հենց այն հարցում էլի, ասում են, ինչու սկսեց աշխատել,
որովհետեւ պետք է աշխատել, որովհետեւ Հայաստանը իրավունքի եւ օրենքի գերակայության երկիր է, եւ ոչ թե իրավունքից խուսափելու, օրենքը խախտելու եւ այդտենց երրորդ աշխարհի երկիր է։ Եվ ես իմ օգտատերերին այս ուղի հարցնում եմ, մենք ուզում ենք ապրել օրենքի եւ իրավունքի երկրում, եւ երբ որ գնում ենք, ասում ենք տարբեր երկրներ, ասում ենք, տեսեք, այնտեղ օրենքը աշխատում է, ինչ լավ երկիր է, մեր երկրում օրենք չկա, ի՞նչ նկատի ունենք։ Միայն այն օրենքները, որոնք մեզ մեր քինքին հաճելի են, հա, թե բոլոր օրենքները, թե օրինակ մեր համար մարդու կյանքը կարևոր է, որի ճանապարհային երթևեկության կոմպոնենտները պետք է ապահովեն, որ հնարավորս քիչ մարդիկ զոհվեն փողոցներում։ Մենք անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, 350 զոհ ենք ունեցել, դա մի փոքր գյուղ է, մենք ամեն զոհի համար ենք սահմանային միջադեպերի ժամանակ ցավ ապրում եւ ճիշտ ենք անում, բայց ինչի 350 հոգու համար ցավ չենք ապրում, էլ չեմ ասում մյուս կյանք խլող տարբեր վատ բաները, ու իմ համար զարմանալի է, ասենք, լավ, այդ վարորդը չի ուզում ինքը անվտանգ քշի այդ իր մեքենան, ու որ գնում է, ասենք, Վրաստան իր մեքենան, ոնց է խելոք փոկում այդ պլյոնկան, կամ Ռուսաստան, կամ Եվրոպա, կամ Ամերիկա, Հայաստան ներկրվող ոչ մի մեքենայի վրա այդ մասերը թաղաթափված չգիտեք ինչի,
որտեվ արգելված է,
որտեվ ամբողջ աշխարհում սա կա, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուրախ լինենք աշխարհի քաղաքակիրթ աշխարհի մաս կազմել, եւ ոչ թե հետադիմական աշխարհի մաս կազմել։
Դե, պարոն Թորոսյան, այստեղ ձեզ ասում են, ախր դրանից կարևոր, ավելի լուրջ խնդիր կա, փոսերի խնդիրն է։
Բոլորը կարևոր են, փոսերի խնդիրն էլ է կարևոր, եւ
քարսիտների խնդիրը, որը
քարսիտերին էլ կանցնենք, մի րոպե, նախ փոսերի մասով ասեմ, շատ ադա
ասում են, մեր մեքենաները ջարդ ֆորդալի դրա մասին մտածել,
ճանապարհ սարքած իշխանություն, Հայաստանի արդյունք երբևէ չեղը։ Մենք ես տարի 1000 կիլոմետր ճանապար ենք սարքում, թե Երևան քաղաքում, թե միջմարզային, թե միջպետական, թե ներհամայնքային սուբվենցիոն ծրագրերով։ Եվ մեզ մեղադրել ճանապարհներ չսարքելու մեջ կներեք, բայց առնվազն փարիսեցիությունը, եւ ես չեմ ուզում ավելի շատ խորանալ այդ թեմայով, ամեն օր այդ ամեն ինչը մեր քաղաքը տեսնում են իրանց վարելու ընթացքում, այո, կան տեղեր, որ դեռ սարքված չեն։ Իհարկե կան։ Մեր փողոցն էլ սարքած չի, օրինակ, բան Ձորախպյուր Ջրվեշ ճանապարհն էլ դեռ սարքած չի, բայց ես գիտեմ, որ մի երկու տարուց սարքելու են, որտեղ դեռ հերթը չի հասը։ Հիմա ասեմ, որ մենք չենք սարքում ճանապարհը,
բայց ասում են մեր մեքենաները փչանում են, դա ավելի կարևոր է, դա սարքի
կարևոր մեկը, մյուսը իշ կապ ունի, ավելի վատ, եթե խնդիր կա ճանապարհի, պետքա լուսավորությունը այնքան ուժեղ լինի, որ դու ուրիշ խոչընդոտների չառնչվես, եւ բոլոր խնդիրներն են կարևոր, նաեւ ես լուսա հապանցելության տեսանկյունից ամրագոտիների կապելի հեռախոսով խոսալու եւ ղեկին ծխելու հարցն է լուծվում, որին որ խուսափում էին մեր քաղաքացիները massայաբար, եւ ես հուսով եմ, որ արդեն տեսանելիության բարձացման պայմաններում նրանք ավելի կարգապահ կսկսեն գցել իրենց գոտիները եւ հեռախոսով չեն խոսի ղեկին, SMS չեն գրի եւ այլն, եւ հաջորդ փուլով էլ, այո, ես նաեւ այդ վիճակագրությունն էի խնդրել ոստիկանությունից քարսիթերի մասով, մենք որոշումը 19 թվին ընդունեցինք, բայց էլի համատարած չի կիրառվում, հիմա որ սկսեմ պարտադրել, ասելու են, բան, ծանր սոցիալական բեռի տակ եք դնում, չնայած որ քարսիթի գինը հիմա մի 30-40 հազար դրամով կարելի է գնել, մի քանի տարի օգտագործում ես, այնպես որ այդ ծանր բեռը չի, դա էլ պետք է արվի միանշանակ։
Նաև ցես բարբերաբար հիշեցնում են, որ քաղաքացին տուգանվելու մատերիալ չի,
եւ հիշեցնում են, որ քաղաքացին երբեք տուգանվելու մատերիալ չի եւ չպետք է լինի, հետեւաբար պետք չի խախտել օրենքները եւ չտուգանվել։ Ոնց որ ես օրինակ չեմ խախտում ու չեմ տուգանում։
Արսեն Մուրադյան, պարոն Թորոսյան, քանի դեպք գիտեք ձեր ապրած կյանքից, որ մեքենայի դեղատուփը պետք է եկել անձամբ ձեզ, եթե դուք չեք բավարարում փողոցները, չեք բավարարում փողոցների լուսավորությունը, նորմալ մեքենաների լույսերի հետ կապված փոփոխությունը անտրամաբանական է։
Չգիտեմ, հարց տվողը կարդացել է ինչ եմ գրել, թե չէ, անկեղծ ասած,
որովհետև ասում է, որ մտնում եք վարորդի գրպանը,
որովհետև նորից եմ կրկնում, չգիտեմ կարդացել է թե չէ, ոնց որ թե չի կարդացել, մենակ վերնագրերն է կարդացել տարբեր ԶԼՄ-ների, հարցը բարձացվել է իր նման մի օգտատիրոջ կողմից իմ Facebook-յան էջում, խնդրելով բարձրացնել այդ հարցը, որը դեղատուփի մեջ շատ բան է գրած, որը որ չպետք է լինի, եւ ես խնդրել եմ վերանայել, ասում եմ, նախ տեսեք արդյոք այդ ամեն ինչը պետք է թե չէ, ես ինքս չգիտեմ պետք է թե չէ, այնտեղ բաներ կա, որ դեղորայքը կարող է փչանալ, խնդրել եմ դա էլ վերանայել, եւ նաեւ փորձ եմ բերել, այդ որ օգտատերն էլ փորձ բերել, որ պետք չէ այդ ամեն ինչը, հիմա ինձ ինչու՞ են մեղադրում, ես չհասկացա, իմ մեքենայում կա դեղատուփ, ոչ մեկ չի ստուգել երբևէ, կարիք չի եղել, որտեղ վթարիչ եմ ենթարկվել, որ կարիք լինի օրինակ ժգուտով ոտս կապել, որ արունահոսությունից չմահանամ, բայց եթե պետք լինի, կունենամ, ինչ վերաբերում է լուսարձակներին, դա կրկին բարձրացրել են հետ բաները,
ասում են նոր բիզնեսը վերել են այդ սապլյոնկաները հանեցիք, որ այդ
ինչը, որ ինչ անեն,
20-նոնային, չգիտեմ, լույսերը բերեք եւ վաճառեք,
ասում են 20-նոնային լույսերը կուրացնում են, պետքա վաճառենք, պետք է հանել 20-նոնային լույսեր եւ դնել գործարանային լույսեր, կամ եթե չեն հանում, պետք է լույսերը ունեն կարգավորման բաներ, պարամետրեր, պետք է այնպես կարգավորվի, որ վարորդներին չկուրացնեն, եւ նորից եմ կրկնում, այդ հարցը կրկին բարձրացրել են մեր հարգելի օկտատերերը, ասելով այդ հարցն է բարձրացրեք, որովհետև մենք ուրանում ենք, երբ որ դիմացից վարորդ է գալիս, եւ այդ բիզնես անում են այդ 20-նոնը բերողները, ոչ թե դրանց դեմ, եթե կուրացնող 20-նոն, այսինքն հարցը 20-նոնը չի, պետք է մեքենայի լույսերը այնպես կարգավորված են, որ դիմացի վարորդը չկուրանա այդքան բան, ու ես չգիտեմ դրա լուծումը, դրա համար խնդրել եմ լուծումներ գտնել, որովհետև համատարած է էլի, եւ ընդհանրապես մեր վերջի 30 անկախության տարիների ընթացքում մեր ճանապարհային երթևեկությունը կարծես թե կարգավորումից գնացել է ինքնակարգավորում, ով ինչ ուզել արել է, հիմա փորձում ենք բերել, այդ իրա ես իրականում իմ գործը չի կներեք, բայց ես չեմ կարողանում,
չեմ կարողանում
անտարբեր մնալ այդ զոհերի եւ իմ երկիրը ավելի քաղաքակիրթ տեսնելու հարցի առաջ, ինչի՞ պետք է մենք ավելի քաղաքակիրթ չլնենք, ես չեմ հասկանում։
Արսեն Սաֆարյան, երբեք հանելու ծակ խլացուցիչով գլուշիտել մեքենաները, ինչի՞ չբերել
հասկում։ Այդ հարցը բարձրացրել եմ ոստիկանության ներքին գործերի նախարարի առաջ, պատասխանը ես այսօր եմ ստացել եւ խլացուցիչով մեքենաների եւ գոնկաներ կազմակերպող մեր
երեկոյան ճռիկները
ջիգիտների, այսպես ասած, հարցը, որ տենց ինքնահաստատվում են Երևանի կենտրոնական եւ ոչ միայն կենտրոնական փողոցներում, տենց գոնկաներ կազմակերպելով, ես ընդհուպ կարծում եմ, որ այդտեղ կա քերյա իրավական գնահատական տալու հարց, դա խուլիգանության կլասիկ դրսևորում է իմ կարծիքով, երբ որ կարդում ես խուլիգանության մասին հոդվածը քրեական օրենսգրքում, եւ երբեմն պետք է նաեւ տրվի քերյա իրավական գնահատական, որ մի քիչ սթափվեն մեր հարգելի վարորդները ու նման բաներ չկազմակերպեն։ Այդ գլուշիցելների հարցն էլ ենթադրում եմ գործարանայինից դուրս դնելու տակ անգնում, այսինքն չգիտեմ ինչ իրավա խախտում է։ Ոստիկանության պետը ասել է, որ հրահանգավորված են, որ ավելի ուշադի լինեն այդ հարցին, որտեվ կներեք, բայց իրոք բանա դարձել է, այնտեղ ինչ որ
հա հատկապես երեկոյան հնարավոր չի տանը։
Չգիտեմ ինչի հատերաբեմ էլի մեր փողոցները, այնտեղ ինքնահաստատվելու հատերաբեմ է դարձել։
Նատալի Հարությունյան կողային ապակիների միջեցվածության հետ կապված շատ են մեջբերում ԵԱՏՄ-ի կանոնակարգերի կետերը, սկզբում դուք էլ նշեցիք, իսկ ինչու աջղ եկով մեքենաների մուտքը Հայաստան արգելված, այն դեպքում երբ Ռուսաստանն արգելք չունի։
Այդ հարցը մենք անդրադարձել ենք 19 թվին, եթե չեմ սխալվում, երբ որ սկզբում արգելեցինք, հետո բողոքի արդյունքում թույլ տվեցինք Աշակյան Հակոբներ, եթե չեմ սխալվում, նախարարը, եւ թույլ տրվեց ինչ որ ժամանակում, որ վերա բան լինեն, փոխվեն դեպի ձախ ռեկի, եւ նորից համեմատությունը կարծում եմ տեղին չի։ Եթե մենք ինչ-որ մի կարգավորման ԵԱՏՄ-ը դեմ լինենք, կամ պետքա գնանք փորձենք փոխել, կամ ունենանք մեր համար ինչ-որ առանձին կարգավորում, որը պետքա խնդրենք էլի մեր գործընկերները, ես կարծում եմ, որ այդ աջ ռեկով մեքենաների շահագործումը փողոցներում կրկին վտանգավոր է, Ռուսաստանի դաշնությունում իրականում դրանք շատ չեն, ենթադրում եմ հեռավոր արևելքում են հիմնականում, երբ որ Ճապոնիայից են ներկրվում, և կրկին ամեն երկիր այդ առումով կարծում եմ ազատ է իր որոշումներում։
Արամ Սարգսյան ուղիղ եթերում գրում է, մեքենան իմ անձնական տարածքն է, ունեմ սեփականության վկայական ու որոշել եմ գաղտնի պահել իմ անձնական տարածքը։
Օրինակ այդ անձնական տարածքում կարելի է մարդասպանություն անել, կամ օրենքով արգելված այլ բաներ, կամ այդ անձնական տարածքը օգտագործելուց ինչ որ մեկի վրայով անցնել, չէ՞։ Հետևաբար մեքենան խիստ իրանից վտանգ ներկայացնող առարկա է, դրաման են նաև դրանք հատուկ հաշվառվում, վարորդական իրավունքի չեն տալիս այդ անձնական տարածքում օգտագործելու համար, այն էլ տարբեր տեսակի ABC D կարգերի, եւ այդ պրիմիտիվ հարցերին եկեք չանդրադառնանք, այլ դա վաղուց է որոշված, որ մեքենաները հատուկ կարգավորվող են, եւ ճանապարհային երթևեկությունն էլ վտանգ ներկայացնելով հասարակության եւ երթևեկության մասնակիցների համար կարգավորվում է, եւ պետք է կարգավորվի։
Հաջորդ հարցը, պարոն Թրոսյան, դուք զգում եք ճնշում սեփական թիմակիցների կողմից, սա մեկ, եւ երկրորդն, ինչի համար եք դուք հայտնվում քննադատությունների կիզակետում, իսկ մնացած իրենց ոչինչ չանելով, ոչ մի օրենք չառաջարկելով մնում են ստվերում, եւ հետո ասում են, ինչպես են հարաբերությունները ձեր Տիգրան Ավինյանի հետ, տպավորությունը, որ ձեր օգնությամբ ու առաջարկած օրենքներով ամեն ինչ անում եք, որ ԿՊ-ն մոտակա թիմ ընտրություններում պարտվի Երևանում եւ Ավինյանը չընտրվի։ Առաջինը, դուք զգում եք ճնշում սեփական թիմակիցների կողմից։
Ոչ, չեմ զգում, իսկ ինչի պետք է զգամ, եւ այդ շարունակությունը ինչ էր, թե ինչու եմ հայտնում քննադատությունները։
Ինչ է դուք հայտնում կիզակետում քննադատությունների մյուսները։
Միգուցե, որովհետեւ ոչ այդքան ականջահաճո կամ ժողովրդահաճո արտահայտություններ կամ հայտարարություններ եմ հաճախանում, բայց որոնք որ վստահաբար մեր երկրին պետք են, այն ավելի լավը դառնալու տեսանկյունից, իմ հարաբերությունները բոլորի հետ լավ են, այդ շարունակելով արդեն հիշում եմ հարցի պատասխանը, եւ կներեք, բայց մենք եկել ենք իշխանության, այս երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի լավը օրինապաշտ, օրինակելի իրավունքի պետություն դարձնելու համար, եւ ոչ թե պարզապես կամայական ինչ-որ գործողությունները ընդունելու եւ ասելու, որ դե ժողովուրդ ջան, ինչ ուզում եք արեք, մենակ ընտրությունների մեզ ընտրեք, մնացածը էական չի։ Եթե այդ ակնկալվում, ես ասում եմ, յատակ նիգրայ, էլի, ինչպես ասում են։ Մեզ երկիրը մեզնից հետո պետք է ավելի լավը լինի, ոչ թե ավելի վատը, եւ ես այդ սկզբունքներով եմ առաջնորդվում։
Էլի նույն դրամաբանությամբ հարց Կարեն Սարգսյանից, ԿՊ համագումարի հայտնի պատմությունից հետո դուք ընդդիմադիրի համբավ եք ձեռք բերել։ Խորհրդանում ընդդիմադիր հարցադրումներ եք հաճախնչեցնում լինելով վարչության անդամ։ Ինչա փոխվել ձեր գործելավոցի մեջ, կա արդյոք նման բան։ Հիմա դուք անդադ
կասեք, չկա, բայց ուրեմն մի բան նկատում եմ, օրինակ բերեմ այսօր ազգային ժողովի նիստին եմ բերել, խմբանի տնտեսական հանձնաժողով, երբ որ ես նախարարայի օրինակ կառավարության նիստին ֆիննախ միացխալ բաներ արել, էլի դրա մասի խոսել եմ, նույնիսկ բանավեճ աղել, թե որտեվ համարել եմ, որ դա անթույլատրելի գործելավոճ է, ինչ այն ժամանակ կլեմ ընդդիմադիր եղել, երբ որ ինչ որ բան ես դու փորձում աշխատեցնել չաշխատող վիճակում կամ մի ինչ որ խնդիր ես հասցեագրում, փորձում ես հասցեագրել, դա դեռ չի նշանակում, որ դու ընդդիմադիր ես։ Մենք ցավոք սրտի այնտենց ընդդիմություն կարելի ասել չունենք ազգային ժողովում, լուրջ, եւ մեր գործադիրի գործընկերների հետ աշխատանքի արդյունքում երբեմն նաեւ ասում ենք հարգելի գործընկերներ, արեք սենց, որովհետեւ դա ճիշտ է, ու կոնկրետ էս մեր խոսակցության շրջանակում, որտեղ դա օրենքն է պահանջում։ Կամ այսօրվա իմ հանձնաժողովին իստում ասում եմ, արգելի գործընկերներ, ինչի՞ եք էլեկտրոնային սիգարետը ակցիզով հարկում 4 անգամ ավելի էժան, քան սովորական սիգարետը։ Հիմա ես եմ ընդդիմադիր, թե օրինակ նորից եմ կրկնում պոտենցիալ արջի ծառայություն մատուցողները։ Ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եմ, այո վարչության անդամ եմ, կիսում եմ ամբողջ պատասխանատվությունը իշխանությունների վարած քաղաքականության, թե ներքին եւ արտաքին, բայց նաեւ իշխանությունը բազմաշերտ է, եւ այդ շերտերի մեջ կարող են լինել մարդիկ, որոնք որ մի քիչ ավելի վոկալ են, եւ կարող են լինել մի քիչ մարդիկ, որ ավելի քիչ վոկալ են։ Այդ ոչ մի վատ բան չկա։
Ահա, հեսա կշարունակենք այդ հարցերը, բայց դուք ասում եք, որ խորհրդանում ընդդիմություն չունենք, այդ մարդկանց ամեն դեպքում անկախ ձեր գնահատականից մարդիկ ընտրել են եւ իրենք խորհրդանում
եւ ընդդիմադիր կուսակցություններ են։ Ես նկատում եմ, որ բովանդակային բանավեճ հաճախ չի լինում, ինչը շատ վատ է մեր երկրի համար, եւ նույնիսկ եթե լիներ էլ, դա չի մեզ կանխարգելում մեր կողմից նույնպես հարցեր բարձրացնել։ Այդ ամեն ինչը իշխ մեր երկրի արվում եւ հենց նույն իշխանության, որ իշխանությունը ավելի էֆեկտիվ լինի, իշխանությունը հո բան չի, տենց մի փոքր գունդ չի, որի մեջ տենց համասեռ հակառակը։
Հաջորդը, խորհրդանում առողջապահության ներկանախարին խիստ հարցադրումներ հնչեցրիք, ինչպես կգնահատեք գործող նախարարին նախարարության այսօրվա աշխատանքը, ձեր մեկնարկած բարեփոխումները որքանով են շարունակում, թե դրանք դադարել են։
Եկեք, ես կարծես թե օկտատերը հղում անում է արդեն այդ,
եւ ըստ ասումա որ լարված են ձեր հարաբերությունները, ինչքան եկել եք այդ հարցերը։
Մեր այդ քննարկումներին բյուջետային հարց է եղել, բյուջեի վերաբերյալ քննարկում, բարձրացելով բյուջեին վերաբերող հարցեր, եւ այդ հարցերը կարծում եմ, որ պետք է հասցեագրվեն։ Այնտեղ տարբեր բան երկար խոսել ենք, էլի, եւ ես եւ նախարարը, եւ այդտեղ դա կներեք, բայց ես օրինակ հակառակը, որ տեսնեի, շատ կզարմանայի, էլի, որ տենց ամենին շատ լավ է, պուպուշա, ոչ մի հարց չկա,
բյուջեի ոչ մի հարց չկա։ Լավ, բայց մարդիկ էկրանից տեսնում են, պանթրոսյան, զգում են լարվածություն, կա, դուք ասում եք չկա, բայց եթե այսքան գրում են, ուրեմն մի բան զգում են, չէ՞։
Մենք պետական պաշտոնյաներ ենք, մենք պարտավոր ենք մեր գործողություններում առաջնորդել մեր երկրի լավագույն շահով, եւ եթե ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի բանում կարող եմ մի կաթիլ ներդրում ունենալ այդ հարցը բարձրացնելով, ես բարձրացնելու եմ անկախ պաշտոնյայի անուն, ազգանունից, հարաբերություններից եւ այլն։
Այստեղ նաեւ ձեզ հարցնում էին, ինչպես է գնահատում շանսերն ընտրություններում, որ Տիգրան Ավինյանը կընտրվի։
Գիտեք, մենք գնում ենք ընտրությունների, օրը չգիտեմ ճիշտ ասած երբ է լինելու, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստանա ընտրողների քվեի մեծամասնությունը, եւ մենք կրկին Երևան քաղաքում ձևավորենք իշխանություն, որտեղ հիմա այլ ունենք իշխանություն, եւ 18 թվականին ստացել ենք այդ քվեն ստանդարտ տրամաբանությամբ, նախընտրական քարոզարշավով, ծրագրով, թիմով։ Շատ կարևոր է նաև ավականո ցուցակը, մենք լծվելու ենք այդ պայքարին։
Արմեն Մերդինյան, 5 տարի է իշխանություն եք, բայց մինչ այսօր չենք տեսել նախկիններից ինչ-որ մեկին պատասխանատվության կանչեք, դատեք կամ էլ ինչ-որ մանրուքների համար պատասխանատվության եք կանչում, ինչու։
Այս հարցը շատ է բարձրացվում, ես կարող եմ երկար խոսել դրա մասին։ Սա մոտավորապես Լինչի դատաստանի ակնկալիքի չարթարացումն է, էլի, այսինքն որ տենց բոլորին պետք էր հավաքել պատի տակ, տենց գնդացիրով գնդակահարել, բոլորի ունեցվածքը վերցնել, չգիտեմ հետո ինչ անել, բայց իշխոր այդ ակնկալիքի ոնց որ բաց չարթարացման մասին է խոսքը, իրականում բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին հակառակ գործողություններ իրականացրած, պետական բյուջեի միջոցները վատնած քաղաքացիների մեղադրանքներ առաջադրվել են եւ կարող ենք դատախազությունը հաճախ նաեւ հայտարարում է ինչքան գումարի եւ այլն։ Դրանց մի մասը այո վերականգնվել է պետական բյուջե եւ դրանք էլի քրեական օրենս գրքով սահմանված կարգով կարծես թե կարճվել են գործերը կամ ազատվել են քրեական պատասխանատվությունից եւ հենց հիմա էլ շատ ակտիվ գնում է ապօրինի գույքի գործով դատաքննությունները, որոնք որ ժամանակ են պահանջում եւ ես կարծում եմ, որ իրավական եւ օրինական պետությունները շատ ավելի կարեւոր է, քան լինչի դատաստանի սպասումները արդարացնելը։ Մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, օրինական ճանապարհով եւ նորից եմ կրկնում, հիմա չեմ ուզում անուններ տալ, հատկապես այնտեղ օդիոս դեմքերի, բայց մամուլի լրահոսին հետևողը, դա ակնհայտորեն կտեսնի, այնտեղ շաբաթը 1, շաբաթը երբեմն ամսի մի քանի անգամ այդ հայտարարությունները։
Շնորհակալ եմ, պարոն Թրոյսյան, դեռ չհնչած հարցեր կան, եթե ժամանակ ունենա կարող եք դրանց պատասխանել։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ ձեր հարցերին պատասխանում էր ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Արսեն Թրոյսյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։